Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan Edukasi masih di ajang Kisah Tokoh. Dan kali ini Kisah Tokoh masih membicarakan apa dan siapa Ketua Komisi Yudisial Muhammad Busro Mukodas. Selain Malang Melintang mendampingi korban HAM, Busro juga aktif menjadi dosen hukum Universitas Islam Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2001, Busro diangkat menjadi dekan Universitas Islam Indonesia. Tapi Busro tak tinggal diam di balik meja kerja. Busro bersama rekan dosen Mahfud MD, Menteri Pertahanan di era Gus Dur, merintis pusat studi HAM di Universitas Islam Indonesia yang sampai sekarang masih eksis. Ada alasan yang kuat mengapa Busro begitu getol membela kaum marginal. "Saya butuh ketenangan hidup," ujar Busro. Itu dibuktikan ketika Busro berkecimpung di LKBH. Ia bersama rekan-rekannya sepakat tidak mengambil uang speser pun dalam setiap kasus yang mereka tangani. Soal kebutuhan sehari-hari terpenuhi dari aktivitasnya sebagai dosen. Eko Prasetyo, rekan seprofesi di Pusham Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, merasakan itulah kelebihan sosok dari Busro Mukodas dibandingkan dengan advokat lain. Pada waktu itu, dalam mengambil keputusan pun Busro selalu berhati-hati, sehingga sosok Busro Mukodas begitu sangat melekat.
Busro orangnya lebih berpikir kontemplatif gitu, karena mungkin ini apa ya, tradisi intelektualnya dibangun dari sana gitu. Dia sangat suka buku-buku yang filosofis gitu. Itu resikonya Pak Busro memang bukan orang yang revolusioner dalam mengambil langkah-langkah tegas gitu. Selalu bersikap reflektif dan selalu berhati-hati gitu menurut saya. Dan itu kerap kali tidak cocok dengan teman anak muda yang radikal, yang progres, yang bergola gitu. Pak Busro orang yang sangat hati-hati dan mungkin karena usia dan sangat penuh pertimbangan. Pak Busro orang yang longgar ya, kalau ada waktu ya jalan gitu, ada ketemu mau ngobrol ya, dia orangnya sangat terbuka sekali ya, bahkan rumah dinasnya sekarang ini sering kadang-kadang saya kalau ke Jakarta kemalaman ya ke rumah beliau, dan orangnya sangat terbuka gitu ya, walaupun beliau karirnya sudah di posisi puncak gitu, orangnya sangat rendah hati untuk mengatakan, sering dia bilang ini rumah rakyat gitu, sering kalau nginep sini aja gitu, dan saya rasa itu sesuatu yang jarang dan langka gitu.
Bapak Eko Prasetyo ini sendiri kan sebagai rekan kerja yang dulu pernah sempat bersama dengan beliau gitu ya, ada tidak hal yang berkesan yang mungkin bisa Anda ceritakan ketika Anda dulu masih bersama dengan beliau?
Bagi saya ketika dulu di KY, saya orang yang tidak begitu sepakat ya ada di sana gitu, karena saya rasa ini rezim yang busuk gitu, dan ngapain berada di sana karena toh tidak banyak perubahan gitu. Saya banyak berbeda dengan Pak Busro dalam posisi itu, tapi Pak Busro selalu menghargai apa yang saya katakan dan itu tidak mengubah hubungan kami gitu. Dalam banyak hal saya berbeda sama Pak Busro. Saya orang yang tidak suka dengan tipe reformasi gitu, Pak Busro orang yang sama. Tetapi kami tidak pernah punya perbedaan dalam memahami hubungan kami. Pak Busro masih baik sama saya, kalau ketemu ya masih ngobrol, kadang-kadang saya diantarkan kalau ke Jakarta gitu. Itu sesuatu yang hal-hal yang hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik gitu. Tidak, walaupun kami punya pikiran-pikiran yang berbeda, saya mungkin karena sebagai anak muda merasa bahwa Pak Busro tidak radikal gitu, tetapi dalam banyak hal Pak Busro masih menghormati dan menghargai apa yang saya lakukan.
Kemudian ada tidak hal positif yang ditanamkan beliau kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jogja?
Ya, satu hal Pak Busro orang yang saya pikir belajar bahwa setiap keputusan harus dipertimbangkan masa-masa gitu. Saya rasa kemampuan dia untuk memiliki pertimbangan yang lebih itu merupakan kelebihan gitu. Dan itu menjadi penting bagi kami sebagai rekan kerjanya untuk ketika kita melangkah pada satu hal, kita harus mempertimbangkan itu dengan hati-hati gitu.
Pernah tidak Anda terbayang bahwa rekan kerja Anda sendiri atau mungkin dulu adalah guru Anda sendiri kemudian kepilih menjadi Ketua Komisi Yudisial?
Saya punya banyak lingkungan di mana teman-teman kerja saya ada di pos-pos penting kekuasaan gitu. Dan saya rasa saya biasa-biasa aja gitu. ada perubahan. Sama dengan rekan saya akhirnya nganggur dan menjabat itu, saya rasa tidak ada perbedaan. Saya menganggap Pak Busro tetap seorang yang bukan ketua komisi yudisial. Saya menganggap beliau adalah sahabat dan teman. Saya tidak melihat status ini mempengaruhi hubungan saya dengan dia. Dan dia juga tidak menganggap jabatan itu istimewa menurut saya juga. Ya biasa saja gitu. Saya tidak pernah menganggap Pak Busro sebagai pejabat. Saya menganggap Pak Busro sebagai teman.
Insan edukasi, kegiatan Busro di dunia advokatan berhenti total ketika ia terpilih menjadi anggota Komisi Yudisial. Mulanya Busro tak ingin masuk, tapi rekan-rekan LSM di Yogyakarta dan Jakarta terus mendesak. Dan akhirnya Busro tak bisa menepiskan dukungan itu dan serius mengikuti seleksi calon anggota. Setelah sholat istikharah, Busro pun merasa mendapatkan petunjuk, sehingga makin mantap ketika mengirim surat lamaran menjadi anggota Komisi Yudisial. Setelah anggota Komisi Yudisial terpilih, Busro dipercaya menjadi ketua Komisi Yudisial. Namun, jabatan ini bukan menjadi tujuan akhir Busro. Puncak karir seorang penegak hukum adalah ketika ia bisa menjalankan tugas sesuai aturan dan logika hukum yang benar. Sesuai dengan aturan dan logika hukum yang benar menurut Tuhan, ujar Busro. Insan edukasi, rasa keagamaan yang kental dalam diri Busro memang sudah tertanam dari sejak kecil. Busro berasal dari keluarga yang taat. Meski orang tuanya hanyalah berprofesi sebagai guru dan berpenghasilan pas-pasan, tapi pendidikan keluarganya tetap nomor satu. Busro termasuk aktif berorganisasi sejak SMP hingga kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selepas kuliah, Busro dijodohkan dengan gadis Boyolali, Soimah Kusuma Wahyuni, yang telah memberinya 3 orang anak. Busro berobsesi menjalankan amanah di Komisi Yudisial sebaik mungkin. Bila tugasnya sudah selesai, ia berjanji akan kembali mengajar di alma maternya demi berperan dalam melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.
Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.